16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Nakon dvodnevnog liječenja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je napustio klinički centar Banja Luka.
Optuženi u slučaju medicinska elektronika oslobođeni krivice.
Mašinovođe željeznica Republike Srpske u štrajku.
Parlament Srpske o prijedlogu zakona o robnim rezervama.
Večeras posljednje kolo kvalifikacija za odlazak na evropsko fudbalsko prvenstvo 2012. Srbija gosta Sloveniji, Bosna i Hercegovina gostuje Francuskoj.
Vrijeme umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Zdravstveno stanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dobro je i on je danas napustio klinički centar u Banja Luci. Konzilijum ljekara specijalista donio je ovu odluku nakon završenih dijagnostičkih procedura, informiše Nevena Stanković.
Predsjednik Dodik pušten je kući uz preporuku daljnjeg povremenog ambulantnog praćenja i savjet da ne uzima lijekove koji bi mogli da iritiraju želudac, izjavio je generalni direktor kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić.
Predsjednik Republike Srpske danas otpušten iz kliničkog centra i da je zdrav, da nema nikakvih izraženih tegoba više, otpušta se sa preporukama kolega na dalje ambulantno povremeno praćenje bez ikakvih posebnih restrikcija.
Načelnik klinike za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Gordana Jovičić podsjetila je da je predsjednik primljen u klinički centar zbog bolova u stomaku i uzimanja antireumatika protiv bolova u kičmi.
Pretpostavili smo, znači odmah po prijemu, da se radi o smetnjama vezanim za želudac, u smislu erozija želuca, gastritisa i tako dalje, što se sutradan dijagnostičkim procedurama i potvrdilo. Znači od onih prvih nalaza i ponovljenih nalaza, sve je poslije bilo dobro i kako treba. Odmah po uključenju terapije sa inhibitorima protonske pumpe se osjećao dobro. Znači isto veče čim je uključena terapija osjećao se dobro.
Tokom liječenja predsjednika su pregledali i načelnici klinike za kardiovaskularne bolesti i neurologiju, a urađena je i magnetna rezonanca. Predsjedniku su ljekari utvrdili da ima blaga oštećenja na želucu, rekao je šef odjeljenja gastroenterologije Stevan Trbojević.
Što je klasična priča kod upotrebe ovakvih lekova, svaki treći bolesnik koji koristi ovo prokrvari kao većom komplikacijom iz ovakvih ili sličnih oštećenja u želucu ili 12-palačnom crevu. I tako da je dobro u neku ruku što se ovo dogodilo sada, da se ne događa kasnije. On je kao pacijent sve to ishvatio i sad će on povesti računa o takvim stvarima da se to ne događa.
Ljekari su potvrdili da su ostali nalazi predsjednika Dodika potpuno uredni, te da je u bolnici boravio u istim uslovima kao i svi drugi pacijenti.
Slušate Dnevnik. Većinski vlasnik banjalučke medicinske elektronike Mile Radišić te bivši rukovodioci ovog preduzeća Željko Katalina i Dragan Cerovac danas su u Okružnom sudu Banja Luka oslobođeni optužbi da su zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja i manipulacijom cijena akcija elektronike oštetili republički budžet za 1,7 miliona maraka. U obrazloženju oslobađajuće presude sudsko vijeće je navelo da specijalno tužilaštvo nije dokazalo navode optužbe. Advokat odbrane Mirko Dabić.
Odluka je suda očekivana, bar što se tiče odbrane, jer smatram da je odluka i zakonita i pravilna. Međutim, ovog puta se tužilaštvo nije svojim dokazima dokazalo da je gospodin Radiša i ostali optuženi da su izvršili bilo koje krivično djelo, nego da se radilo tako legalnoj trgovini akcijama. S druge strane, mi smo dokazima odbrani diskreditovali dokaze tužilaštva i zato je upravo pobjedilo to što smo na neki način uvjerili i sud i sve smo uvjerili da zaista optuženi, Radiš i ostali optuženi nisu izvršili nikakvu krivičnu djelu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su danas o prijedlogu zakona o robnim rezervama kojim je predviđeno osnivanje javnog preduzeća Robne rezerve Republike Srpske koje bi se bavilo nabavkom i distribucijom robnih rezervi umjesto direkcije robnih rezervi. Prijedlog zakona o premjeru i katastru Republike Srpske koji je vlada uputila u skupštinsku proceduru po hitnom postupku bit će razmatran sutra. Opširnije Branka Veleušić.
Novina u prijedlogu zakona o robnim rezervama je formiranje javnog preduzeća robne rezerve sa sjedištem u Banja Luci i u 100% vlasništvu Republike, koje će biti pravni nasljednik Republičke direkcije za robne rezerve, rekla je u uvodnom izlaganju resorni ministar Gorana Zlatković. Prema njenim riječima, razlog za donošenje ovog zakona je uspostavljanje tržišnog principa upravljanja robnim rezervama, kao i održavanje tekuće likvidnosti pravnog lica koje upravlja robnim rezervama.
Obezbeđivanje osnovnih potreba Republike Srpske u slučaju vanrednih prilika i drugih koje dovode do nestašice dobara za potrebe privrede i snabdijevanja stanovništva i na stabilizirajuću ulogu robnih rezervi u smislu otklanjanja značajnih poremećaja i nestabilnosti na tržištu, a koji se ne mogu otkloniti drugim mjerama ekonomske politike.
Miladin Stanić iz SDS-a ističe da zakon ima brojne nedorečenosti te da će morati u praksi da pretrpi izmjene. Izrazio je bojazan da će i novoformirano preduzeće služiti za politizovanje kao što je bio slučaj s direkcijom.
Gledajući zalihe, robnih rezervi i u obim nepogoda kao što se desila prošle godine u Bijeljini, možemo slobodno konstatovati da to nije dovoljno i da ni za tu funkciju nisu spremne.
Poslaniku DNS-a Spomenki Stevanović nije jasno kako će u praksi jedinice lokalnih zajednica učestvovati u upravljanju robnim rezervama.
U praksi sprovesti dva naoko suprotstavljena principa. Prvi princip da bi ovo javno preduzeće bilo pod direktnom kontrolom Vlade Republike Srpske, a drugi je tržišni princip poslovanja.
Poslanici su razmatrali prijedlog zakona o dopunama zakona o prekršajima, kojim se u slučaju nepravilno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja predviđa mogućnost žalbe. Poslanički klub SDS-a reaguo je na prijedlog zakona izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu Republike Srpske, tvrdeći da je prekršen poslovnik Narodne skupštine kojim se precizira da se zakonski akt u formi nacrta u roku od 6 mjeseci mora razmatrati u formi prijedloga, što nije ispoštovano u konkretnom slučaju. Nakon redovne skupštinske pauze, zakonodavni odbor će se izjasniti o ovome, a poslanici će u nastavku raspravljati i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pozorišnoj djelatnosti te o nacrtima zakona o komunalnim taksama, o zaštiti vazduha i izmjenama i dopunama porodičnog zakona.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske utrošilo je u prošloj godini ukupno 10,54 miliona maraka, što je za 34% više od budžeta odobrenog odlukom Narodne skupštine, izjavio je danas glavni revizor Boško Čejko.
Navodeći nalaze obavljene revizije financijskih izvještaja ovog ministarstva za prošlu godinu, na javnom saslušanju pred Skupštinskim odborom za reviziju Čejko je naveo da rashodi u iznosu od 1,56 miliona nisu usklađeni sa prihodima, te da je taj iznos trebalo da bude prikazan kao deficit. Prema njegovim riječima, veći dio sredstava u vezi sa programima za sport i omladinu dodjeljivan je mimo objavljenih konkursa, tako da nije ostvarena potpuna transparentnost pri dodjeli tih sredstava i ne postoji kontrola namjenskog utroška dodijeljenih sredstava.
Mašinovođe Željeznica Republike Srpske nastavile su obustavu rada početu jučer nakon što je poslovodstvo odbilo da ispuni njihove zahtjeve. Mašinovođe zahtijevaju isplatu takozvanog kilometar časa po protokolu potpisanom u junu. Željeznice Srpske uputile su javni poziv svim nezaposlenim mašinovođama sa položenim stručnim ispitom da se jave radi mogućeg angažmana na željeznicama. Opširnije Milica Đurđević.
Pobuna mašinovođa nije u skladu sa zakonom, a njihovi zahtjevi nisu u skladu sa kolektivnim ugovorom, kažu iz uprave željeznica. Pojašnjavaju da mašinovođe na složenost posla ostvaruju 20% dodatka na platu, imaju beneficiran radni staž 4 mjeseca godišnje i premda imaju srednju stručnu spremu, plate im se isplaćuju za stepen više. Prihodi mašinovođe sa svim prinadležnostima veći su od 1000 maraka, koliko ne zaradi radnik sa visokom stručnom spremom. Portparol Željeznica Republike Srpske Milanka Stamenić.
Očigledno je da su mašinovođe povlaštene u odnosu na druge radnike željeznica, jer mali je procenat onih koji se ovdje mogu pohvaliti da imaju platu veću od 1000 konvertibilnih maraka.
To je čista obmana, kaže Simo Cvjetković, predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa, koji je jedini stao iza obustave radnika. Ostali sindikati se ograđuju ili ne izjašnjavaju.
Plata mašinovođa znači u prosjeku je oko 600 do 700 maraka, ako uzmemo koeficijent. A ne govorimo o primanjima, znači ako rade punih 200 sati mogu da izađu otprilike do 800-900 maraka. Ali tu onda moramo uzeti u obzir primanja svi.
Mašinovođi zahtijevaju poštivanje protokola o isplati razlike u primanjima, odnosno da se isplati takozvani kilometar čas u visini od 2 marke 40 za februar i mart. Odustati neće ni po koju cijenu, kaže Milivoje Golubović, mašinovođa iz Brčkog.
Mi smo jednostavno nerazumnim mjerama i potezima rukovodstva, kako prethodnih, tako i ovog sadašnjeg, dovedena na ivicu provalije.
Uprava je poručila mašinovođama da za njihove zahtjeve nema novca. Zabranila im je svako okupljanje u krugu sekcije Vuče vozova i obavijestila inspekciju rada o prekidu obavljanja dužnosti mašinovođa. Poručuje da će sve posljedice snositi oni koji su se oglušili o naredbu da nastave s obavljanjem redovnih aktivnosti. Mašinovođe poručuju da će i narednu, kao i prethodnu noć, provesti u krugu Vuče vozova.
Fabrika sušenog povrća, začina i supa Semberka Janja, koja je u prošlogodišnjim poplavama pretrpjela štetu od 2,5 miliona maraka, nalazi se u veoma teškom položaju. Radnici umjesto plata dobijaju robne bonove, a doprinosi im nisu uplaćeni 3 godine. Svakodnevno pristižu i obaveze prema kooperantima, dobavljačima i bankama. Uprava fabrike tvrdi da rješenje ipak postoji, informiše Slađana Radovanović.
Zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa 15 radnika od ukupno 46 koliko ih je zaposleno tužilo je poslovodstvo Semberke. Zbog straha od otkaza ne žele da govore javno. Radnica koja u ovom preduzeću radi više od 15 godina i koja je željela da ostane anonimna kaže:
ako se pojedinačno obratimo za neku novčanu naknadu, imamo ljudi koji su bolesni, kojima je potrebno liječenje. Jednostavno se dobije odgovor: para nema. U situaciji smo zaista teškoj.
Zaštitu ugroženih prava radnici ove fabrike tražili su i od sindikata. Radenka Kajta iz službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske ističe:
radnici Semberke traže da im se isplati plata, znači od 1.9.2010. godine do danas pa i dalje, odnosno razlika plate. Isto tako oni ne isplaćuju im se druga neka potraživanja koje imaju po zakonu o radu i kolektivnim ugovorima.
Vlada Srpske dodijelila je početkom godine ovom preduzeću 150.000 maraka bespovratne pomoći za saniranje štete od poplava. Ova sredstva utrošena su transparentno, tvrdi direktorica preduzeća Svetlana Manojlović. Pokrenuta je proizvodnja i trenutno se prerađuje oko 200 tona mrkve, 200 tona paštrnjaka i 100 tona krompira za hrvatsku Podravku, kaže Manojlovićeva.
Razumijem ja i naše radnike koji na ovaj način pokušavaju da naplate te svoje obaveze. Ali moram da istaknem još jednu ovako vrlo značajnu činjenicu, da se nalazimo u situaciji opšte privredne nelikvidnosti i da mi naša potraživanja, ovo malo što smo do sad uspjeli da proizvedemo začina, da uglavnom naplaćujemo kroz kompenzacije i da sva naša potraživanja stavljamo na raspolaganje našim radnicima. I ja se nadam da će se stvoriti situacija i uslovi kad ćemo mi našim radnicima moći isplaćivati novcem njihove zarade.
Koliko Semberka duguje radnicima utvrdit će vještak u toku sudskog postupka. Izvjesno je da fabrika po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa poreskoj upravi duguje više od 250.000 maraka, a gomilaju se i dugovi za struju i prispjele kredite. U fabrici tvrde da bi sve ove probleme mogli da prevaziđu ukoliko bi ostvarili kampanju za koju im je potrebno 10.000 tona sirovine ili 1.000.000 evra. Radnici poručuju da strpljenja više nemaju i da će pravdu tražiti pred nadležnim sudom.
Prema informacijama koje su procurile u javnosti iz godišnjeg izvještaja Europske komisije, Bosna i Hercegovina je napravila zanemarljiv napredak. Veći koraci nisu načinjeni zbog konfrontacija i paralize izvršne vlasti, navodi se u saopštenju Europske komisije. Predstavnici vlasti svjesni trenutne situacije i ne očekuju pohvale iz Brisela, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako će izvještaj Europske komisije sutra biti uručen predsjedavajućem BiH predsjedništva Željku Komšiću, izvjesno je da on nije pozitivan i da je administracija u Briselu zabilježila sve prepreke koje su sprečavale ispunjavanje preostalih uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ta pitanja nisu rješavana zbog konfrontacija i paralize vlasti, navodi se između ostalog u izvještaju. Ono što ostaje zagonetka za Brisel svakako je i nepostojanje saglasnosti oko osnovnog pravca budućnosti zemlje. Portparol specijalnog izaslanika Europske unije Andy McGuffey nije želio da komentariše detalje izvještaja. Ipak bio je decidan da bezvizni režim nije ugrožen.
Bosnia and Herzegovina authorities have reacted swiftly.
Vlasti Bosne i Hercegovine su reagovali brzo na probleme koji su iskrsli i tako treba nastaviti da bi se održao bezvizni režim.
That is the sort of action.
Direktor Direkcije za europske integracije Nevenka Savić najviše je zainteresovana za sadržaj izvještaja.
Najvažnije je sada da vidimo šta nismo uradili, da se oko toga svi koncentrišemo, da svi oni koji su bili obavezni da urade svoj dio posla, a nisu ga uradili, da to stave u planove rada svojih institucija za narednu godinu.
Delegati u Domu naroda BH parlamenta Staša Košarac i Halid Genjac slažu se u ocjenama.
Treba u potpunosti promovisati aneks 4 Daytonskog sporazuma koji se odnosi da se određeni zakoni, evropski karakteristika, evropski potreba Bosne i Hercegovine trebaju donositi na temelju sporazumnih strana.
Mislim da je jedno i možda jedino rješenje da se što je prije moguće učini program integrisanja Bosne i Hercegovine koji će uvažiti složeni sistem nadležnosti u Bosni i Hercegovini.
Kako je najavljeno iz Direkcije Europske komisije u BiH, sutra će se održati preskonferencija koja će biti posvećena godišnjem izvještaju o BiH.
Komisija za financije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je razmatrala revizorske izvještaje pojedinih državnih institucija za prošlu godinu. O nalazima o izvještaju Ministarstva odbrane nema jedinstvenog stava ni u Kancelariji za reviziju. Umjesto ocjene sa rezervom, izvještaj je trebalo da dobije negativnu ocjenu, smatra zamjenik generalnog revizora Božana Trnić, čije je izdvojeno mišljenje generalni revizor Bosne i Hercegovine Milenko Šego odbio uvrstiti u zvanje dokument. Prilog Milena Stojića.
Članovi Komisije za financije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH bili su iznenađeni kada su čuli izlaganje zamjenika generalnog revizora Božanu Trninić, koja je rekla da je financijski izvještaj Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 2010. godinu trebao dobiti negativnu ocjenu.
Imajući u vidu da se radi o značajnim nepravilnostima i propustima u vezi sa poslovanjem Ministarstva odbrane u 2010. godini, smatram da izražavanje mišljenja s rezervom u izvještaju revizije ne predstavlja odgovarajući način za objelodanjivanje činjenica, te da su finansijski izvještaji netačni, nepotpuni, nepouzdani i navode na krive zaključke.
Glavni revizor Milenko Šego je rekao da on zakonski nije bio obavezan uvrstiti izdvojeno mišljenje svoje koleginice u revizorski izvještaj.
Izdvojeno mišljenje kao pojam, kao kategorija u reviziji ne postoji. I sva mišljenja i sve odluke potpisuje i donosi glavni revizor.
Čudnih stvari ima mnogo, kaže Dragan Čović, predsjednik Komisije za financije i budžet Doma naroda, i najavljuje neku vrstu dodatnih inspekcija.
Mi smo danas imali saslušanja. Mi ćemo vjerojatno u narednih 10 dana, imamo još točno 10 institucija saslušati. I kad to sve skupa završimo, prije svega ćemo napraviti posjetu našeg povjerenstva ili izaslanstva našeg povjerenstva reviziji, da tu raspravimo stvari, da imamo kompetentne odgovore na sva pitanja koje nam trebaju. A onda ćemo svakako obići još jednom sve institucije u kojima imamo jako puno primjedbi revizije.
Iako je danas trebao biti razmatran i financijski izvještaj Ministarstva inostranih poslova, to je otkazano zbog nedolaska izvještača.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da dva HDZ-a nikada nisu uslovljavala formiranje savjeta ministara rekonstrukcijom vlade Federacije Bosne i Hercegovine. On procjenjuje da bi se savjet ministara mogao formirati u roku od 15 dana.
Mi insistiramo na rekonstrukciji federalne vlade, ali to nema direktne veze, i to sam rekao 100 puta, sa vijećem ministara. Ima veze utoliko ako neko počne raspravljati o vijeću ministara i sadržaju i popuni vijeća ministara izvan dogovora kojeg smo načinili. A dogovor kojeg smo načinili je da je predsjedavajući vijeća ministar iz HDZ-a, da su tri pozicije ministara HDZ-a, odnosno Hrvatske HDZ-ova, da su, ne znam, tri, odnosno četiri pozicije, to je sad ona stvar za raspravu, jer imamo jedno mjesto ostalih, srpske na strani SNSD-a i SDS-a, odnosno SDP-a i SDA, ove ostale pozicije. I to je nešto što smo i Brčkom dogovorili. Međutim, kad uđemo raspravljati o nekim drugim pitanjima, one su vrlo jasno pokazalo da mi imamo neiskren dogovor. I zato sam ja mišljenja bio čak, iako neki su me okrivili, ja mislim da sam dao najviši doprinos da se završe razgovori u Brčkom. Ali ako želimo neke druge stvari uključiti u raspravu vijeća ministara, on to zahtjeva uistinu jedan korektni dogovor. Moramo biti iskreni. Znači, ako želimo vijeću ministara dati mandat da odmah radi, to znači ovo što sam vam sad rekao. Do kraja godine završiti ustav, do kraja godine završiti izborni zakon, do kraja godine završiti popis stanovništva, da ne nabrajam sustav državne pomoći, državnu imovinu, to je to. Onaj ko ne želi to danas završiti, pa on ne želi vijeća ministara, on želi vijeća ministara radi Europske unije da bi podnijeli izvješće da smo ga napravili. A recite mi šta će raditi to vijeće ministara ako mi ne damo vjetar u leđe i kažemo ovo sve moramo završiti za mjesec ili dva.
General Ratko Mladić i dalje se nalazi u bolnici van pritvorske jedinice Haškog tribunala, kaže Mladićev advokat Branko Lukić. Iz Haškog suda je potvrđeno da je general Mladić pod medicinskim tretmanom, ali nije precizirano da li je prebačen u bolnicu i da li mu je konstatovana upala pluća, kako tvrde njegovi advokati. I iz Beograda se javlja Teodora Vranjiš.
Advokat generala Mladića, Branko Lukić, ima saznanja da je Mladić juče popodne prebačen iz pritvorske jedinice u neku od holandskih bolnica, čiji naziv mu nije saopšten iz bezbjednostnih razloga. Prema informacijama koje posjeduje, generalu Mladiću dijagnostifikovana je upala pluća, pozitivno reaguje na antibiotski program i stanje se popravlja. Lukić podsjeća na to da je i pored medicinske njege koju je imao u pritvoru i onako loše zdravstveno stanje generala Mladića u posljednje vrijeme pogoršano, što se ispoljilo i u vidu kašnjenja statusne konferencije u četvrtak. Iako portparolka suda Nerma Jelačić tvrdi da kašnjenje nije u vezi sa generalovim zdravstvenim stanjem, već kašnjenjem prevoza, advokat Branko Lukić kaže da mu je Mladić lično rekao da je do kašnjenja došlo zbog toga što je pokušao da ustane pao, nakon čega su stražari morali da mu pomognu da se obuče i stigne do sudnice. Od tada se, kaže Lukić, stanje pogoršavalo, da bi Mladić sada bio hospitalizovan. Tim odbrane traži da se utvrdi kakvo je Mladićevo zdravlje, kako ga popraviti i da li je general sposoban da prati suđenje. Iako je od hapšenja prošlo više od 4,5 mjeseca, Ljekarska komisija iz Srbije još nije formirana. Jedino nas interesuje odgovor na pitanje kada ta komisija ide Mladiću, ističe Lukić, najavljujući da bi tokom popodneva trebalo da razgovara sa predstavnicima Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom. Ukoliko ne dobije odgovor na to pitanje, Lukić će se, kaže, obratiti vlastima Republike Srpske i tražiti da u toj komisiji budu i ruski i kineski ljekari, iako nema ništa protiv da se u njoj nađu i holandski stručnjaci. Izjava glavnog haškog tužioca Serža Bramerca da će tužilaštvo učiniti sve kako bi ubrzalo proces protiv Mladića, ocjenjuje general Branilac, može se odnositi na eventualno skraćivanje roka za objelodanjivanje dokumentacije odbrani, za što je tužilaštvo tražilo 15 mjeseci.
Predstavnici Skupštine zajednica opština Kosova i Metohije pozvali su institucije države Srbije da suspenduju pregovore Beograda i Prištine pod posredovanjem Evropske unije i da zahtijevaju da dijalog bude nastavljen na nivou Ujedinjenih nacija.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Ljubomir Kragović rekao je da su dosadašnji sporazumi koje je postigao beogradski tim na čelu sa Borislavom Stefanovićem poražavajući i implicitno predstavljaju priznavanje nezavisnosti Kosova. Povodom incidenta na prelazu Jarinja od 27. septembra, predstavnici Skupštine zajednica opština Kosova i Metohije odbacili su tvrdnje da je srpska strana izazvala incident i naglasili da je riječ o kampanji protiv Srba sa sjevera Kosova, te ponovo zatražili nezavisnu istragu.
Srbija će sutra dobiti status kandidata za prijem u Evropsku uniju, ali datum početka pregovora još nije poznat, javlja agencija Beta.
Razlog za to je, kako navode izvori agencije u Evropskoj komisiji, što nema napretka u dijalogu sa Prištinom. Evropska komisija pripremila je mišljenje o Srbiji i sutra će saopštiti da je s provedenim reformama Srbija dostigla stepen kada joj treba odobriti status kandidata za prijem u Uniju. Ipak, zbog nedovoljnog napretka u dijalogu Beograda i Prištine, datum početka pregovora morat će da se razmotri naknadno, rekli su upućeni izvori u Briselu, uz napomenu da konačnu odluku o statusu kandidata donosi Savjet Evropske unije u decembru.
U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta.
Američka policija uhapsila je na trgu u centralnom dijelu Bostona više od 100 ljudi i rasturila proteste inspirisane pokretom Okupirajmo Wall Street u New Yorku. Oko 200 policajaca obučenih u opremu za suzbijanje nereda opkolilo je trg i naredilo demonstrantima da se raziđu. Pošto su to demonstranti odbili, policajci su ih obarali na zemlju, stavljali im lisice i prebacivali ih u patrolna vozila.
Međunarodni kreditori Grčke postigli su dogovor sa zvaničnom Atinom o reformama koje bi vratile tu posrnulu privredu na put rasta, kao i o isplati naredne tranše pomoći potrebne da bi se sljedećeg mjeseca izbjegao bankrot Grčke.
Misija je postigla dogovor sa vlastima o ekonomskoj i financijskoj politici neophodnoj da bi ekonomski program vlade počeo sa uspjehom da se sprovodi, navodi se u zajedničkom saopštenju za štampu Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda, prenosi agencija France Press.
Rusija i Kina promovisat će saradnju u domenu civilne nuklearne energije upotrebom najsavremenije tehnologije, izjavio je danas u Pekingu ruski premijer Vladimir Putin.
On je nakon razgovora sa kineskim kolegom Wen Jiabaom rekao da Moskva i Peking također planiraju da razviju saradnju u domenu naučnih istraživanja, hidroenergetskog sektora i istraživanja alternativnih izvora energije. Obje zemlje koristit će aktivnije rublju i juan u trgovinskoj razmjeni i u recipročnim ulaganjima.
Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko danas je pred sudom u Kijevu osuđena na 7 godina zatvora zbog prekoračenja ovlaštenja jer je 2009. godine naredila državnoj naftnoj kompaniji Naftogaz da potpiše po njenu zemlju nepovoljan ugovor sa Rusijom o isporuci gasa.
Timošenkova je u pritvoru od 5. avgusta zbog nepoštovanja suda. Administracija predsjednika Viktora Janukovića smatra da prema ugovoru o isporuci ruskog gasa koji je izdejstvovala Timošenko, Ukrajina plaća preveliku cijenu. Europska unija i Sjedinjene Američke Države su izrazile zabrinutost u vezi sa legitimitetom suđenja.
Kultura. U okviru 10. međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2011 danas su prikazane predstave Ptice, pozorišta lutaka iz Niša i Princeza na zrnu graška Državnog lutkarskog teatra iz Bugarske, dok će u 19 časova predstavu Siroče izvesti lutkarsko pozorište iz Berlina, pripremila Radmila Karanović.
Predstava Državnog lutkarskog teatra iz Slivena u Bugarskoj Princeza na zrnu graška oduševila je mališane koji su pomno pratili bajku o kralju i kraljici u kraljevstvu gdje svi obožavaju grašak.
Meni se najviše sviđa pošto mi je malo bilo lijepa, ali dva puta sam išla u požarište.
Meni se sviđa na početak kad su krenuli bacati one jastuke. Meni predstava baš bila lijepa. Kralstvo do naše.
Efimija Pavlova, direktorica Državnog lutkarskog teatra iz Slivena u Bugarskoj, rekla je da je raduje što je publika dobro prihvatila predstavu bez obzira na to što je ona izvedena na bugarskom jeziku.
Mi smo mislili kako nije razumijem vas, će vi razumijete nas, ali to ne spada tako. Ali što niša znajem i na drugi put to što pričamo veće na srpski, da može djeca da razumijem.
Publici se je danas predstavilo i pozorište lutaka iz Niša predstavom Ptice rediteljke Biljane Vujović. Predstava Ptice je neverbalnog karaktera i spada u fizički teatar jer se sve na sceni ilustruje kroz muziku i scenski pokret. U okviru 10. festivala pozorišta za djecu u Dječijem odjeljenju Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske u podne je održan pjesnički matine na kome je učestvovao pjesnik Ljubivoje Ršumović. U 17 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske razgovarat će se o temi srpsko lutkarstvo, a uvodno izlaganje održat će poznati teatrolog Miroslav Radonjić iz Novog Sada.
Fudbaleri iz Srbije večeras će u Ljubljani biti gosti Slovenije, a reprezentacija BiH u Parizu gostuje kod Francuske u posljednjem kolu kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. Opširnije Aleksandar Perić.
Danas će biti odigrane 22 utakmice posljednjeg kola kvalifikacija za Evropsko fudbalsko prvenstvo 2012. godine. Reprezentacija Srbije bit će u Ljubljani gost Slovenije. Srbiji je potrebna pobjeda u ovom duelu kako bi se plasirala u baraž za odlazak na Euro. Selektor Srbije Vladimir Petrović pozvao je svoje igrače na oprez.
Nama je pobjeda imperativ, ali ne treba ići glavom kroz zid, treba biti pametan, normalno i staviti i protivniku do znanja da mi želimo da napravimo ovdje dobar rezultat. Mi imamo na raspolaganju 24 igrača. Mislim da neki igrači koji nisu igrali sada treba da dobiju šansu jer su i odmorni i nisu ispražnjeni, tako da bit će malo i promjena da od početka će ući igrači koji nisu igrali prošlu utakmicu.
Utakmicu Slovenija-Srbija od 20:45 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Parizu gostuje kod Francuske. Domaćinu je dovoljan i bod za direktan plasman na šampionat Evrope, a Bosna i Hercegovina mora da pobjedi kako bi se direktno plasirala u Poljsku i Ukrajinu naredne godine. Safet Sušić, selektor BiH, najavio je ofanzivan sastav od početka utakmice.
Već u startu ćemo imati ekipu koja će biti dosta ovako ofanzivna. Ako ne bude bilo rezultata, ako bude 0-0, onda u drugom poluvremenu možemo još nekoga ubaciti do ofanzivnih igrača, ali u startu će biti ekipa, onaka ekipa slično, ne ista, ali slično kao što je bila u Bjelorusiji. Znači, bit će najmanje 6 igrača ofanzivnih kod nas.
Ovaj susret počinje u 21 čas. Od ostalih utakmica izdvajamo duel u Rijeci između Hrvatske i Letonije, kao i mečeve Danska-Portugal i Njemačka-Belgija. Podsjećamo, nastup na evropskom prvenstvu ranije su izborile selekcije Njemačke, Italije, Španije, Holandije i Engleske. U rubrici sporta i informacije iz tenisa, već nakon prvog dana takmičenja na Mastersu u Šangaju, Srbija je ostala bez predstavnika. Janko Tipsarević poražen je od Španca Feliciana Lopeza sa 7-6 i 7-6, a Viktor Trojicki je sa 2 puta po 6-3 izgubio od Amerikanca Ryana Andersona.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Hercegovini je sunčano, a ostalim krajima umjereno do znatno oblačno sa sunčanim intervalima u krajinom i ponegdje na istoku sa kišom. Duva slab i promjenjiv vjetar, na jugu Hercegovine slaba bura. Temperatura vazduha se kretala od 5 stepeni na Čemernu do 22 stepena u Banja Luci i Trebinju. U ostalim mjestima temperatura iznosila Sokolac 6, Rudo, Srebrenica i Foča 7, Višegrad i Zvornik 8, Han Pjesak 9, Gacko 12, Bijeljina 13, Nevesinje i Šipovo 14, Mrakovica 15, Doboj 16, Mrkonjić grad 17, Novi grad, Ribnik i Srbac 18, Derventa 19, Bileća, Drinić i Prijedor 20. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i u istočnim krajima do kraja dana doći će do smanjene oblačnosti i prestanku padavina, tako da će maksimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 12 do 20 u krajini i na jugu Hercegovine, lokalno do 23 stepena, u planinama nešto niža od 7 do 10 stepeni. U Banja Luci do kraja dana promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima sa maksimalnom temperaturom oko 23 stepena. Što se tiče vremena sutra, jutro svježe, tokom dana toplije uz umjerenu oblačnost sa dosta sunčanih intervala, a na jugu Hercegovine sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni, u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni, a minimalna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 6 do 14, u većini krajeva, u višim predjelima od 0 do 4, maksimalna dnevna od 22 do 27 stepeni, a na planinama od 17 do 20 stepeni. I u Banja Luci jutro svježo, tokom dana prijatno, toplo i pretežno sunčano, uz prolaznu umjerenu oblačnost tokom prije podneva. Duvat će slab do umjeren zapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 9, maksimalna dnevna do 27 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Nakon dvodnevnog liječenja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik napustio klinički centar Banja Luka.
Optuženi u slučaju medicinska elektronika oslobođeni krivice.
Mašinovođe željeznica Republike Srpske u štrajku.
Parlament Srpske o prijedlogu zakona o robnim rezervama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.